halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galabnaagsan dhageystayaal, waa khamiis 14ka bisha April sanadka 2016. Idaacadda galabtana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Falastiin Axmed Iiman iyo anigu ah Umar Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah dagaalo ay dad ku dhinteen oo laba beelood ku dhexmaray duuleedka magaalada Beledweyne.
Qaar ka tirsan madaxda dunida muslimka oo maanta Istanbul uga furmay shirka ururka iskaashiga Islaamka oo ay uga doodayaan khilaafka muslimiinta ka dhex taagan.
Abaaraha ka taagan Geeska Afrika oo saameeya suuqyada xoolaha ee magaalada Hargeysa.
Warbixin gaar ah oo aan ku
dhacdo xoolo waxmaada sayn wada ognahay. Dabeedna marka horena socod ee marka tirto neef shiris iyo neef. Weydahooda abaarti ku dhacday isku qiimama halkaa uu ka saameeyay.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin gaar ah oo ku eegayno weerarada Mareykanka Amisom iyo dowladda Soomaaliya ay ku bartilmaameedsanayaan ururka Al-Shabaab.
Doodigan gaabneyd barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka hore sawirkii caalamka.
Xogayaha wasaaradda difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalka Filipiin ay kormeer wadajir ah ku sameeyeen badda Koonfurta Shiinaha. Waxaana ciidamada Mareykanku sii xoojiyeen ku sugnaanshahooda jasiiradaha Archipelago. Ash Carter oo ka hadlaya shir jaraa'id ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada Manila ee dalkaasi Filipiin, isaga iyo dhiggiisa dalkaasi Filipiin ayaa waxa uu Ash Carter sheegay in wareegii ugu horeeyay ee ay sida wadajirka ah ugu sameeyeen kormeerka badda Koonfurta Shiinaha ay dhacday bishii March, balse wareegii labaad ee kormeerkaasi ay soo gabagabowday horaantii bishan April. Mas'uulku waxa uu cadeeyay in dalka Filipiin uu noqday dalkii labaad ee ay arrintaasi sida wadajirka ah u wada sameeyeen marka lagu daro dalkaasi Japan, oo ay hore kormeerkaas oo kale ay ugu wada sameeyeen Mareykanka badda Koonfurta Shiinaha.
Markii ugu horeysay muddo 16 sano ayaa xisbiga talada haya ee dalka Kuuriyada Koonfureed waxa uu ku guuldareystay in uu helo aqlabiyadda doorashadii baarlamaaniga ahayd. Guuldaradan la yaabka ah ee soo gaartay xisbiga madaxweyne Park Geun Hye doorashooyinkii arbacada ayaa muujinaysa sida bulshada aysan ugu qanacsanayn siyaasadaha dhaqaalaha ee xagjirka ah iyo waliba qaabka is-adkeynta ee ay u wajahayso heshiiska nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Xisbiga Sienure ayaa ku guuleystay 122 kursi oo ka mid ah 300 ee kursi ee baarlamaanka dalkaasi uu leeyahay, sida ay sheegeen guddiga doorashada qaran. Markii ay doorashadu bilaabatay ayaa la saadaalinayay in xisbiga talada haya uu ku guuleysan doono aqlabiyadda baarlamaanka.
Ruushka ayaa sheegay in diyaaradahooga dagaalka ay ilaaliyeen dhammaan sharciyada caalamiga ah markii ay horaantii toddobaadkani dulmariyeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan biyaha caalamiga ah ee badda Baltiga. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka oo ka jawaabaysa eedeyn kaga timid dhinaca Mareykanka ayaa maanta sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee nuucoodu yahay SU-42 ay sameeyeen duulimaadyo tijaabo ah, isla markaana ay ka laabteen markay arkeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee magaciisa la yiraahdo USS Donald Cook. Wasaaraddu waxa ay cadeysay in markabka Mareykanku uu ku sugnaa meel u dhow saldhigga howlgalka ciidamada badda ee Ruushka ee ku yaala badda Baltiga. Warku waxa uu intaasi raaciyay in markabka dagaalka ee Mareykanka uu ku sugnaa meel 70 kilometir u jirta saldhigga ciidamada badda ee Ruushka.
Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ansixiyay magacaabista madaxweyne Petro Poroshenko oo u soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Vladimir Groysman kadib markii uu madaxweynuhu aqbalay iscasilaadii ra'iisul wasaarihii hore Arseniy Yatsenyuk. Xildhibaanada ayaa u codeeyay dowladda cusub Khamiista maanta. غرسمان وحا او اها ساحيب كدو مدحوين برشانك هورينا وحا او اها افايانك بارلمانك يتسنيوك او دادي سوهيد كو يأفرتنجير ايا كدو واقي احادي انو يسعسي ليو سي اي او صور لما تحسرد السياسة اي دالكا سي تلابوين كعصوب ايا سينا يا فرصد اي يغرين قد دارا شاو عصوب يولي با اسبدال اي اوغو سميسا ندام كعدالة دا ودن كاسي سي او دالكا سي اوغو سي سعدو رباها كو بيرست ميدوغا يروب دولد دا يتسنيوك ايا كبد باد دعود كالسوني دا او لاقا دا بشي فبروري بل سلا بدا دينا عيا كباحي دولد دي وداقا اهيد وحانا لغو اي دي يدقالها دولك سي قليا اي يوكرين اي ازبدل قابس اه هالكاد نغالا سعطان ندقستي الوابي او واشنطن wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda balse marka hore dalka Turkiga magaalada Istanbul waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin ururka iskaashiga Islaamka oo ay ka qayb galayaan in ka badan 30 hoggaamiye oo ka socda dunida Muslimka shirkan oo marti gelinaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaa looga hadlayaa markaasii sidii xal loogu heli lahaa kala duwanaanshiyaha ka dhex jira dadyooga Muslimiinta Ahmed Cali Sheikh ayaa warbixintan noo soo koobaya
boqorka suuudiga salmaan iyo madaxweynaha eeran xasan ruuxani oo dalalkoodu ay isku hayaan dagaalada ka socda dalalka yemen iyo siriya ayaa kamida madaxda ka qayb galaysa kulanka ururka iskaashiga dalalka islaamka arimaha la filayo in kulanka looga hadlo waxa kamida xaaladaha falastiin libiya yemen siriya iyo gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh ee dalka azerbaijan oo ay ka soo cusboonaadeen rabshado u dhaxeeya dadka azeriga iyo ciidamada armeeniya inta uu socdo kulanka ayaa la filayaa in Turkiga ay madaxtinimada ururka iskaashiga Islaamka kala wareegto dalka Masar wakiil ka socda konton iyo lix dal oo ay ku jiraan 33 madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan kulanka oo ka dhacaya magaalada Istanbul inkastoo kulanka ay marti gelinayso haddana kaalinta Turkiga ee Islaamka ayaa waxaa hareeray muran ka dhashay xiriirka madaxweyne Erdogan uu la leeyahay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Morsi oo xukunka laga qaaday sanadii 2013 madaxweynaha Masar ee iminka talada haya Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa ka qayb galay kulanka waxa sidoo kale kulanka ka maqan boqorka dalka Urdun boqor Abdullah joogitaanka kulanka ee boqor Salmaan ayaa cadeyn kale oo xiriirka sii diiranaanaya ay u dhaxeeyaan dalalka Turkiga iyo Saudiiga xiriirka labada dhinac ayaa hormaray markii Salmaan uu dhaxlay boqortooyada Saudiiga sanadkii tagay
Ahmed Cali Sheikh ayaa warbixintaasi noo soo koobay
galabuna aksan dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay in ka badan 2 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta dagaal uu 2 beelood ku dhaxmaray deegaanka Yarmouk oo 23 km u jirta magaalada Beledweyne warbixina murtaas ku saabsan waxa inoo soo diray Xuseen Xasan dhaqane
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 2 qofna way ku dhaawacmeen dagaal maanta ka dhacay deegaanka Yarmouk oo dhinaca galbeed ilaa 23 km Beledweyne uga beegan dagaalkan oo u dhaxeeya 2 maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhashay muran dhul daaqsimeed iyo xoolo ay kala dhaceen maleeshiyadka deegaanka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacaya intuba waxay yihiin dhinacyadii dagaalamay dagaalka 2 maleeshiyo ayaa waxa uu xoogaystay kadib markii gurmad maleeshiyo iyo gaadiid dagaal oo dhinaca Beledweyne ka tagay ay saacadii hore maanta goobta dagaalku gaareen saameynta colaadda labadan beelood ayaa waxaa laga dareemay xaafadda Holwadaag ee Beledweyne waxaana xirmay inta badan goobihii ganacsiga ee xaafadda maamulka magaalada iyo odayaal dhaqameed ayaa ku baaqay in xabadda la joojiyo iyadoo maleeshiyadkii dagaalamay ay wali soo fadhiyaan dagaalka maanta ayaa waxa uu imanayaa xilli jiilaal daran oo gobolka bilahan dambe ka jiray deegaanada ay colaaddu ka taagan tahay waxoogaa rooba laga helay horaantii sanadkan ay ahayd markii dagaallo beelahan u dhaxeeya oo magaalada Beledweyne ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof tiro intaa la mid ahna ay dhaawacyo ka soo gaareen Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
abaaraha ka dhacay geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay iibka xoolaha Soomaaliland waxaana keentay in dhaqdhaqaaqa ganacsiga xooluhu uu hoos u dhaco warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaariye
suuqyada iibka xooluhu waa meelaha ugu badan ee abaartu saameysay dhaqdhaqaaqa suuqa xoolaha nool ee magaalada Hargeysa ayaa yaraaday waxaana inta badan diifta abaartu ku reebtay ay ka muuqataa dhogorta xoolaha. Halkani waa saylada iibka xoolaha ee magaalada Hargeysa. Inkastoo xoolo badan ay aanay joogin, haddana dadka ka ganacsada xooluhu kamay quusan inay soo galo joojiyaan xoolaha ay hayaan itaalka uu doono ha lahaadee. Sida la ii sheegay, neefkani waxa uu ku soo dhex baktiyey gaadhigii siday xoolihii loo iib keenay suuqa, waxaana raqdiisa ku arkay saylada dhexdeeda. Walow xoolaha joogay saylada ay isugu jireen kuwo shilis iyo qaar abaartu oogadooda ka muuqato, haddana waxa dadka ka ganacsada aan weydiiyey sida abaartu ay u saameysay iibka xoolaha. Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada xoolaha, waxaanu ka jawaabayaa weydiintaas.
Abaaraha dhacaya suuqa xoolaha waxay u sameeyeen, marka hore dee abaartu markay dhacdo xooluhu way xumaadaan sidaynu wada ognahay, dabeedna marka hore nafaqo dee markay ka tagto neef shilis iyo neef weyduhoo dee abaarti ku dhacday isku qiimamaha halkaa way ka sameeyeen. Halka labaad, waad garanaysaa suuqa, suuqu wuxuu ku baxaa un raxmadda markay xooluhu wanaagsan yihiin ay shilis yihiin. Marka kale dadku dawo neef qofba meel buu ku dhacaya, neef baktiya, neef la waraabinayo, gaari gaari saar, suuq dadka arka iska taagan yahay, dadku iska tuban yahay.
Ibraahim Mudac waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya kala iibsiga xoolaha ee saylada Hargeysa. Waxa uu faahfaahin ka bixinayaa noocyada xoolaha la keeno waqtiyadan saylada.
Waa dibaax, waxaasna waa beledigii imika jooga. Xoolihii markii hore iyagoo awood la'aan ahaayoo abaari ka daashay ayuu roobkana qabsaday. Dabeed gorogoro la yidhaah lama soo kaxiyo iyagoo dhiiglaba. Dee roobkiina qabto waxa weeyaan xeradaba kama kacayo.
Geesta kale, daaqii xooluhu cuni lahaa oo la waayey ayaa ka mid a sababta ay abaartu sida ba'an ugu saameysay xoolaha. Ismaaciil Maxamed Cilmi waxa uu ka mid yahay ganacsatada daaqa xoolaha. Waxa uu ka waramayaa sida ay iminka daaqa u helaan xooluhu.
Cawska waxaan u helaa si eedaada iminka. Waxaanu ka helaa faraqlameer baanunay, faraqlameer iminka. Intaanu hawd ka keennay yar ayaanu galbeedna yar ka keenna. Waxaasaanu xoolaha abaartu haysa lagu wadwada, waxna kama faa'iidnay, waanu waa silcun.
Abaarta ka dhacday geyiga Soomaalidu waa mid soo noqnoqota, waxaana inta badan timaadaa iyadoo aanu jirin tabaabusho iyo diyaar garow ay dadka mandaqada Geeska Afrika ku nooli ka yeesheen. Haddaba sidee looga bixi karaa baahida taagan ee gaarka u taabatay xoolaha? Waa tan Khadra Cali Cabdillaahi oo ka mid a dadka xoolaha ka ganacsada.
Waxaa laga bixi karaa seerayaal baynu lahaan jiray dhul lagu badbaado waqtiga abaaruhu dhacaan, dhulkii farahay ka baxeen. Waxaan anigu is odhan lahaa in horto beeraha marka hore cawska loo xidhay la baabi'iyo, oo maxaan ku dhahda reer guuraag iyo deegaankeenni dhulka lagu soo celiyo, dawladuna meel goobo ay gacanta ku hayso oo seerayaalaho marka abaaraha lagu baxsado dee la sameeyey.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga culimmada gurmadka abaaraha Puntland Sheekh Fu'aad Maxamuud Xaaji Nuur ayaa sheegay in ay biyo gaarsiiyeen kumanaan qoys oo ku dhaqan gobolka Sanaag iyo gobolka Bari ee Puntland kadib markii ay gurmad dhaqaale ka heleen qaar ka mid ah ganacsada Puntland iyo qurba joogta deegaankaas. Fadme Yaasiin oo Sheekh Fu'aad waraysatay ayaa waxa ay weydiisay bal in uu sharaxaad ka bixiyo sida ay abaaruhu u saameeyeen xoolaha iyo deegaanada ay abaartani faraha kulul ku hayso.
Waxaanu ka soo bilownay gobolka Sanaag, saad horeyba u ogeydeen degmada Faqi Fuliye iyo dhulka laga xukumo, halkaasoo aanu biyo dhaan fiican ka soo sameynay. Ee waxaan usoo gudubnay degaanka Xingalool laga xukumo oo iyadan biyo dhaan fiican ka sameynay, oo degaan badani hoos yimaado abaar aad u dareenay ay ka jirtay. Waxaanu nabi degaanka la yiraahdo Baragaha Qol, iyadana biyo dhaan baan ka sameynay, abaar adagna waa ka jirtay. Waxaan usoo gudubnay Bali Busle oo iyaduna abaar adagii ka jirtay, iyadana biyo dhaan baanu ka sameynay. Gobolka Sanaag oo hadda dee Sanaag iyo Hayland loo kala qaybiyey, laakiin Soomaalidu Sanaag u taqaano, waxa weeye inta goobood yacni dad aada runtii u fara badan bay ahayn. Mathalan Fiqi Fuliye oo keliya markaan kuu soo qaado waxaanu ka dhaaminay ilaa 10 goobood.
Imise qoys ayaa biyaha gaarsiisay?
Runtii qoysasku hadda nooma tari koobna, laakiin waxaan oran karaa ilaa kumanaan qoys baa kafay biyahaas. Kabacdi waxaan usoo gudubnay gobolka Bari, khaasatan hadda Bari waatan Karkaar iyo Bari loo qaybiyey. Waxaan dhihi karaa dhulkaan tagnay Karkaar buu u badnaa. Waxaan isu marnay ilaa 9 meelood oo xataa hay-aduhu diideen inay galaan, meesha la yiraahdo Cambaar Hoose, Liqaan, Adingari, Qodax, Xumbays, Ceel la helay, Dabqax, Uurjire, Qaararsoor. Dhulkaasaanu soo marnay, iyagana marka la isku soo daro 59 booyadood oo biyo ah. ayaanu ka soo dhaaminay haddana waxaanu jecelnahay meel kale oo bariga karkaar ka tirsan inaanu aadno abaartuna faadumo aad iyo aad bay u adagtahay
gudigiina culimada ah ma dawladda arrinkan idin dirtay yaa gacan idin ka siiyay dhinaca dhaqaalaha oo kale
ma gudigan runtii waa gudi culimada dawladdu way ogeyd marka uu sameysmay waa gudiga culimada laakiin gudi kale waxaa jira oo madaxweyne ku xigeenku madax u yahay oo dawladda ah kolada iyaguna midhaa shaqay wadaan annaga marka waxaa naga saaciday dadka ku nool magaalada boosaaso dad u badan iyo shirkadaha boosaaso oo golis iyo tawfiiq u mudan yihiin iyo dadka dibadda oo hadda noo soo bilaabay dadkaasaana saaciday
waa gartay dhaqaale intee leeg baa ku baxay baad isleedahay biyo dhaankan maxaase idiin qorshaysan haddii abaartu noqotoba inay sii daba dheeraato
faadumo horta annaga lacagtana soo gashay aad bay u yarayd mana qarinayno waxaan dhihi karaa lacagta annagana soo gashay guud ahaan 63,000 weeye 23,400 iyo dhowr iyo $30 baanu hadda kharash garaynay intii kale waa haynaa waxaan rabnaa inta kaleetana inaanu hadba meeshii abaartu ku adkaato oo alla geli karin inaan tagna haddii allayd
cunto iyo hu iyo bay u baahan yihiin dadku ma gaarsiisay
cunto iyo huba dadka u baahan yihin laakiin maanta baahidooda ugu daran waxa weeye in la waraabiyo
waxaa jira dhulka qaarkood oo puntland ka mid ah oo roobab ay ka da-een degsiimadu ma qorsheynayeen inay u hayaamaan halkaas roob ka da-ay
weli hadda roob loo guuri karo oo macnaha dhulka kama di-in marka runta la sheego dadku ilaahay bay sugayaan waa dad muslimna iimaanka qanjaha jooga laakiin runtii haddii roobku haddii yacni maxaan kule abaaruhu sii dheeraadaan xataa waa loo baahan doonaa hadba meeshii daruuri ka da-do in dadka loo daadgureeyo abaartu aad iyo aad iyo aad bay runtii u adag tahay
dowladda puntland iyo hay-adaha caalamiga ah ee deeqaha bixiya ee fadhigoodu yahay puntland iyo dowladda federaalka ahba ma jiraan wax dhaqaale ah oo idin soo gaarsiiyay
maya annaga guddiga haddaanu nahay hay-ad lacag noo dhiibtayna ma jirto dowlad lacag noo dhiibtayna runtii ma jirto yaa alla wax siiyey baan dadka wax kaga qaadnay iyadii baan rabnaa inaan dadka u beeqaamino oo gaarsiino si fiicanna ugu maamulno
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ah guddoomiyaha guddiga culimmada gurmadka abaaraha ee puntland oo warramayay wariyahayaga faadumo yaasiin
ururka al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey wuxuu la kulmayay guuldarooyin ka soo gaaray weerarada iyo howlgallada militari ay fuliyeen maraykanka amisom iyo dowladda soomaaliya dhinaca kalena ururku wuxuu sii wadaa dagaalka uu kula jira dowladda soomaaliya iyo amisom haddaba sahra cabdi axmed ayaa noo diyaarisay warbixin gaar ah oo ay ku eegeyso weerarada lagu haya al-shabaab iyo sida ay taasi kooxda u saamaysay
ururka al-shabaab waxaa saldhigyadooda ciidan iyo xarumahooda tababaradaba ku socdo weeraro bilihii u dambeeyey lagu bartilmaameedsanayay saraakiishooda ciidanka iyo sidoo kale maleeshiyadooda dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa u arka intani ay saldhig u tahay in al-shabaab awooddoodii mukhaabaraadka ay isdhintay iyo suurtagal ahaanshiyaha in dowladda iyo amisomba ay ku dhex yeelan karaan al-shabaab xubno iyaga uga soo basaasa cabdiraxmaan sahal waxa uu madax ka yahay hay-adda irshaad ee ka jirta magaalada muqdisho oo ah hay-ad cilmi baarisa wuxuu qabaa in weerarada ka dhanka al-shabaab ay jiraan sababo fududeynaya
khilaafaad gudaha hadda ka bilowday oo runtii la isweydiinayo khasaarihii puntland oo kale dagaalada isdibajooga ee habeenka lagu qaadayo yaa mas-uulka ahaa ashaab meela dhexgalay maxaa loo ogaaday meelay ku dhimaaleysanayeen khilaafaad baa hadda taagan marka taa waxay keenaysaa marka in dadka hadda al-shabaab wixiisa qaba ee maamulaya xaaliyan inay hadda isweydiiyeen war maamulkii waa isbedelay waa kharimay waa dib logu noqdo haddii marka ay dili lahayd hadday jiri lahayd tusaale ahaan inxisaabtan iyo maamul jeegaagayaaba wax isweydiinaya haddii maanta uu jiri lahaa shaa gudahooda qayb badan ayaa magaranaysa xasida dhigi lahay oo shaqada laa qaadi lahaa xataa axmedii laftu ma sii hayan hadda waa laga bedeli lahaa qofkay raadsan lahayeen
weerarkii ugu saameynta badnaa ee al-shabaab rag looga laayo waxa uu ka dhacay deegaanka raso ee gobolka hiiraan halkaasi oo ahayd saldhiggii uu maraykanku ku ganay duqeyn gantaala waxaana xusid mudan in sidoo kale duqeyn noocaasoo kale ah al-shabaab lagula beegsaday deegaanada owdheegle oo shabeellada hoose ah cabdidhoore iyo cabdulla biroole oo jubbada hoose ah dhinaca galbeed magaalada kismaayo iyo kii ugu dambeeyey ee toddobaadkan yoontay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo Al-Shabaab lagu ganay. Haddaba taasi falcelinteeda ayaa Al-Shabaab iyaguna waxa ay weerar ku yihiin dawladda iyo ciidamada caawinaya ee ka socda howlgalka midowga Afrika AMISOM. Weerarkii ugu weynaa uguna saameynta badnaa oo ay Al-Shabaab geysato 12kii bilood ee ugu dambeeyay waxa ay ku qaadeen xarumo ciidan oo ay kala wareegeen ciidamada AMISOM qaarkood. Kuwooda ugu xusida mudnaa waxay ahaayeen weeraradii Leego, Yaqbarweyne, Afgooye, Marko iyo kii ugu dambeeyay ee bishii January 15-keedii saldhigii ugu weynaa ee ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Ceelcaddo ay aroor ku qaadeen Al-Shabaab weerar markaasi oo la sheegay tira aad uga badan 100 askari oo Kenyaana in lagu dilay halkaasi. Cabdiraxmaan Sahal waxa uu qabaa in Al-Shabaab ay beddeleen qidadoodii dagaalka tan iyo markii uu hoggaamiye u noqday Axmed Diiriye, taasina ay sabab u tahay weerarada isdaba jooga ah ee ay kooxdu geysanayaan gaar ahaana kuwa falalka qarxinta ah.
Zahra waa san sheegtay, waxaa la dhihi karaa intii uu hadda talada la wareegay Axmed Diiriye ama Cabdikariin oo Abu Cubayda kuyigiisa lagu magacaabo, intuu la wareegay siyaasadda dagaalka waa bedelay, wuxuuna ku bedelay dagaal ka fool ahaa in uu isku nidaamiyo oo askartiisa iyo afraadiisa iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab inuu u carbiyo kadibna ay dagaal ka fool ahaa ay galaan. Waana istaraatiijiyad kasoo horjeeda dagaalka ay qaataan jabhadaha badanaa ku dagaalama ku dhufo ka dhaqaaq, taas marka keentay in dagaalo inay galaan oo 2015 markii dib lagu noqdo Leego kale iyo Jamaale iyo tiyada ugu dambeysay oo Ceelcadde.
Dowladdu waxa ay dib uga soo noqotay deegaano ay Al-Shabaab kala wareegtay. Kuwooda xusida mudnaana waxa ay ahaayeen kuwa ku yaala gobolka Shabeellada Hoose kadib markii sida la sheegay ciidamadu ay waayeen mushaaraadkoodii. Haddaba maxaa saldhig u ah in Al-Shabaab ay dowladda ka adkaan weydo iyadoo weerar xoogana ay ku hayaan isla markaasina ay caawinayaan ciidamo ka socda beesha caalamka oo cududoodu ay tahay kuwa midowga Afrika ee AMISOM? Wasiirka Amniga Qaranka Cabdirasaaq Cumar ayaa qaba inay jiraan caqabada haysta dowladda iyo ciidankaba.
Waxyaabo badan oo caqabado badan oo dowladda haysta ayaa jiro. Caqabadahaas oo ay ugu weyn tahay mar haddii laga hadlayo amni iyo la dagaalama al-bixiso, waxaa u baahan tahay resource aad u badan. Resourceki loogu talagalay lagaga saari lahaa dowladda Soomaaliya gacanteeda kuma jiraan runtii, ama ha noqoto rasaas, ha noqoto hadda waxaa arkaysaa badanaa marka howlgallada ay wada sameynayaan ciidamada militariga iyo ciidamada AMISOM, ciidamada militariga ayagoo diyaar u ah inay dagaalka sii wadaan ayaysan mararka qaarkood u joogin sababtoo ah rasaasi baa ka go-da badanaa, oo waxay noqonaysaa in yani rasaas la weydiisto AMISOM oo gadaal looga keeno ama la yidhaahdo ma hayno rasaasi nasuga oo ay yani hakad u galo dagaalka. Taas waa midda kaleetana waxaa waa dagaalku wuxuu u baahan yahay ma aha dagaal militari keliya, ma aha runtii waxaa lagaga guuleysan karaa Shabaab iyadoo dhinac walba lagala dagaalamo, dhinaca fakirka iyagoo lagala dagaalamo, cid walbo yani faham caqliyan leh oo waxbaa garan yani waa ujeedaa yani cunug iyo hooyadiis in la dilo inaysan diinta aysan banaynin waa looga. Marka waxaa loo baahan yahay dagaalkii inuu ahaado mid yani fakirkana lagula dagaalamayo, militari ahaana lagula dagaalamayo labadaba.
Haddaba ma la isdhihi karaa lama filanayo in dowladdu ay ka adkaato Al-Shabaab? Mar kale su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka amniga wuxuuna ku jawaabay sida tan:
maya runtii waxaan aaminsanahay sida kale inay tahay Al-Shabaab yani dhaawac ugu badan, dhib ugu badan ilaa bishii hadda lasoo dhaafay inuu gaaro ilaa 600 qofood in laga dilay, in ka badan 200 qofoodna laga haayo. Waxay gudaha dowladdu ay gaaraysa badanaa lama fiiri. Dowladdu sida Al-Shabaab oo kaleeto ma dhaqmi karto oo yani Al-Shabaab waxaa ku filan hal maqaayad oo shacaba oo ay wax ka geystaan ayaa yani ayaga u ah moraalkooda kor u qaaday, laakiin dowladdu waxaa laga yaabaa 99 guud inay gaaraan halkaas mar, laakiin dadkii u jeedaan oo guldarada halkaas mar oo shacabka lala beegsaday keliya in la arkaa laga yaaba, laakiin runtii xaqiiqda arrinka saas ma aha. Xaqiiqda waxay tahay yani Shabaab dhibka ku dhacay jabka maanta soo wajahay weligood sama uusan wajahin. Waxa keliya oo loo baahan yahay waxaa waa reception-ka noocaas oo kaleeta ama fikirka dareenka noocaas oo kaleeta mujtamaca Soomaaliyeed inay iska saaraan oo la tusiyo yani inuu jabay Shabaab in lata amniga nuskiis waxaa la yidhahdaa waa perception, waa dareenka dadku ay qabaan. Haddii dadku ay qabaan cabsi hadday soo gashaan amni xumo meesha imaanaysa.
General Cali Xaashi Baraale waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. waxa uu ku doodayaa in hoggaanka dhaqanka loo maro al-shabaab si markaasi loo kala daadiyo inay yeeshaan awood ciidan amaba ay qortaan caruur yaryar oo ay maskaxda ka xadaan sida uu yiri.
Dagaalka al-shabaab lagula jiro haddii sida ugu faa'iidada badan ama ugu aqoonta badan ama ugu farsamada badan loo adeegsado, waxaan isleeyahay muddo gaaban waa laga guulgaari karaa. Waxaan saas u leeyahay, waxa weeye shabaab waxa weeye muruq iyo maskax weeye. Inta maskaxda waa inta ugu tirada yar, waa inta aan isi soo dhiibin, waa inta aan isqarxin, waa inta aan la dilin ee dhuumashada iyo ilaalinta badan ku jira. Inta dhibaatada wadaana waa dhalinta yaryarka ee da'yartaa ee maskaxda laga qabsaday. Waxaan isleeyahay marka maskaxdoodu waxay go'doon noqon kartaa marka muruqa ay adeegsanhayaan, muruqa ay adeegsanhayaan talo la siiyo, talo Soomaaliyeed la siiyo, taasoo loo marayo laba waddo. Waddada hore oo ah dadka dhaqanka oo qabaailka dhaqanka ayaa hogaamiya, ee ay dhalinyaradoodu ay ku milmeen nimankaas ayaga ah in ay maxaanku yidhaah door weyn ka qaataan.
Haddaba dowladdu ma leedahay qorsho dhow oo noocaasiya? Mar kale wasiirka Cabdirasaaq Cumar ayaa ka hadlaya.
Wallahi qorshaha qorsho dhowna waa jira. Qorshaha dhowde waa sidii yani meel walba oo joogaan dhinaca milatariga wax looga qaadi lahaa oo loo jibin lahaa al-shabaab waa qorshe. Qorshaha dheerna waxa waaye in laisku dira labadaba yani complete dismantlement wax la yihaahdo ama ayaga dhanba organizationka dhan in la baabiiyo. Taasna waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in lagala dagaalamo dhinaca fikirka, waxay u baahan tahay wacyigelin, waxay u baahan tahay propaganda badan in la sameeyo, waxay u baahan tahay shacabka inuu ka qayb qaato dagaalka. Haddii laakiin shacabka ay u arkaan dagaalkan inuu yahay dagaal dowladda ay ku jirto ama dagaal hay-adaha amniga keliya ay inay qabtaan ay tahay, waa qaldan tahay arrinkaas. Arrin qaldan waaye, waana dagaal shacabka Soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan ay tahay. Dagaalkan aad arkayso oo xaggibnimada ah adduunka dhan ayaa dagaal kula jira.
Waqtiga haatan ee la joogo, waxaa al-shabaab qudhoodo ay u muuqdaan inay ku waayayaan dhalinyaro fara badan deegaano dagaalo ay ku qaadaan oo aad u kala duduwan masaafo ahaan. Kii ugu dambeeyey ayaa waxaa xusid mudan in maamulada Puntland iyo Galmudug ay ku qaadeen weerar dhalinyaro yaryar ay ka soo muuqdeen shaashadaha markii la sheegay maxaabiis al-shabaab oo la qabtay inay yihiin. Haddaba maxay taasi u dhimi kartaa ururka? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sahal.
Kulli guulo way ka gaarayaan, laakiin markii la fiiriyo waqtiga dheer waa arrin oo usoo jiidaysa dhibaato weyn jabhaad kusoo jiidaysa. Maxaa yeelay waxaa kaga baxaya dhaqaale fara badan, waxaa kaga baxaya ciidamo muqba ah oo runtii ay aad u diyaariyeen baa meesha kaga tegahaya. Waxayna markaa noqonaysaa marka dambe markii dhowr dagaal ay fuliyaan in markaa la waayo ciidamo sidii kale u tababarnay in la helo, oo markaas ay noqonayso ciidamo aan carbisnayn oo dhalinyaro u badan oo caruur u badan in markaa la diyaariyo, kadibna lagu daadiyo sidii Puntland oo kale. Oo Puntland markaas waa loo jeeday wixii wadaynta lasoo bandhigay. Taas waxaa ka dhalatay markaas in ciidamadii la waayey xulkaha ay ku dagaalami jireen. Taa markaa waxaa weyaan waa istraatiijiya cusub. Waxaa la dhihi karaa waa arrin khatar ku ah al-shabaab jiritaankooda ama jiritaankooda mustaqbalka. Markii la fiirinayo ka analyse ahaan caskariyan, markii la fiirinayo laga faaloonayo jabhada kaas ugu dagaalamaan.
Al-shabaab ayaa ahaa unug ka mid a midoogii maxaakiimta Islaamiga ee koonfurta Soomaaliya maamulkooda uu ku baahay horaantii sanadkii 2006. Al-shabaab waxa ay ku dhex jireen maxaakiimta Islaamiga, laakiinse waxay ahaayeen koox gaara oo leh fikir ka adada kan maxaakiimta kana xag jira. Waxa ayna lahaayeen hogaamiyahoodii gaarka ahaa, sidoo kalena waxa ay sheedda unugyo iyo gobollo ayagoo ay iskala socon jireen. Axmed Maxamuud Carab waxa uu ka mid ahaa midoogii maxaakiimta qaybtoodii Raiskambooni, haatanse waafayeenka hay-adaha amniga ee Jubbaland. Khadka telefoonka ayaan isna ku weydiiyey soo ifbixistii midoogii maxaakiimta iyo sida al-shabaab ay uga soo baxeen.
Waagii isagoon maxaasha Islaamiga ay soo aasaasiin maxaakiimtii way jireen nimankayaga ahaa, si hooseen isugu xirnaayeen dadkii u fadhiyay Muqdisho. Waxaa ka mid ahaa Aadan Xaashi Cirow, Ibraahim Xaajaama Miicaad, Sheekh Mukhtaar meel la baxay oo sheekha aheen oo dhihi jiray Abu Zubeyr oo hadda ninka dhibta ah ayaga hayn jiray, wasiirada hayn jiray Caraale, group noocaasi ahaa nimanka ayaga oo Masuur Dogow. Markii dambe oo maxaakiimtii 2006 oo kooxdii nimankii ahaa hogaamiye kooxyada Muqdisho lagula dagaalamay, maxaakiimta markaa waxaa hogaaminayay oo u ahaa gudoomiye Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore kabacdi nimankii maxakiimtii jirtay waxay dhisteen waxa la dhaho wasaarad taxta idaara waxa la dhaho maxakiimtii dowladda guud ee maxakiimtii hoos ay kasoo dhisteen idaara oo ay gaar u ah waana kooxdii waa magaca meeshaas waayo
qalabaxayu
ahaa salaaxuddiin mucasirkii salaaxuddiin oo la sii fariyaanaya meesha laga bixiyo adan xasheer uu ka bixiyeen gruubkiisii mucasir ka dhisteen niman waxay ahaayeen gaar u ah maxakiimta gaarka ah isku dhex qarinaya maxakiimtii dad aniga iyo gruub waan garanayna nimankan inay ahaayeen manhajkooda manhajkii khawaariijta uu ahaa
waa gartay
waa dareemayna hadafkooda wuxuu ahaa waan dareemaynay laakiin waxay ahaayeen nimaan isku dhex qarinaya mujtamaca soomaaliyeed iyo midoobi maxakiim
inkastoo ay jirta sannadihii u dambeeyey soo ifbixista khilaafka u dhexeeya madaxda al-shabaab kala aragti duwanaanshiyahooda iyo sidoo kale maleeshiyada oo si gooni gooniya u kala raacday saraakiisha haddana waxaa jira in kooxda dhexdeeda weli habdhismeedkeeda xagga ciidanka iyo amar kale qaadashada uu weli jiro mar kale axmed maxamuud waxa uu sharaxayaa sida al-shabaab weli ay u nool yihiin
ciidankooda waxaa waaye waxay la baxeen amniyaad kuway u bixiyeen fursaan kuway u bixiyeen xisbo kuway u bixiyeen katiibatu abu zubeyr dhowrkaas noocay kala duwan yihiin saasayna u kala dhisan yihin magarab
katiibatu abu zubeyr maxay qabtaan maxay sii
katiibatu abu zubeyr waxay yihiin kuwa isqarxiyo hoteelada galaan meelaha dowladda ama dowladaha xafiisadooda kuwa isku qarxiyo intuu dhinteena aasaaseen katiibatu abu zubeyr ninkii axmed cabdigodon ahaa intuu dhintay ayay aasaaseen isagana ugu magac dareen magacaasna waxay siiyeen katiibatu abu zubeyr waa niman naftooda xilligo waa niman jiritaankooda iyo mustaqbalkooda baabi'inaayo nimanka ayagaa la baxay katiibatu abu zubeyr
dadka wax ka faallooda ayaa qaba aragtida ah in al-shabaab laga adkaado ay u muuqan karto rajo fog marka la eego weerarada joogtada ah ee ay geysanayaan iyo dhulka miyiga ah oo ay ku sii fidayaan haddana waxaa la dhayalsan karin in kooxda awooddoodii ay dhantaalantay markii ay gacantooda si isdaba jooga uga baxeen magaalooyin ku yaala koonfurta soomaaliya oo qaarkood halbowlo dhaqaale u ahaa dhaqdhaqaaqyadooda dagaale ka dhanka ah amisom iyo dowladda
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo warbixinna kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
xogayaha wasaaradda difaaca ee maraykanka ash carter ayaa sheegay inay ciidamada maraykanka iyo kuwa dalka filibiin ay kormeer wadajira ku sameeyeen badda koonfurta shiinaha waxaana ciidamada maraykanku sii xoojiyeen ku sugnaanshahooda jasiiradaha archipelago ash carter oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada manila ee dalkaasi filibiin isaga iyo dhiggiisa dalkaasi filibiin ayaa waxa uu ash carter sheegay in wareegii ugu horreeyey ee ay sida wadajirka ugu sameeyeen kormeerka badda koonfurta shiinaha ay dhacday bishii maarch balse wareegii labaad ee kormeerkaasi ay soo gebagaboobeen horaantii bishan abriil
markii ugu horreysay muddo 16 sano ayaa xisbiga talada haya ee dalka kuuriyada koonfureed waxa uu ku guuldareystay inuu aqlabiyadda doorashada baarlamaaniga uu helo guuldaradan layaabka ee soo gaartay xisbiga madaxweyne park geun-hye doorashooyinkii arbacada ayaa muujinaysa sida bulshada dalkaasi aysan ugu qanacsanayn siyaasadaheeda dhaqaale ee xagjirkaha iyo weliba qaabka is-adkeynta ay ku wajahayso heshiiska nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi
ruushka ayaa sheegay in diyaaradahooga dagaalka ay ilaaliyeen dhammaanba sharciyada caalamiga ah markii ay horaantii toddobaadkani dulmariyeen markabka dagaalka ee maraykanka ee ku sugan biyaha caalamiga ah ee badda baaltiga wasaaradda difaaca ee dalka ruushka oo ka jawaabaysa eedeyn kaga timid dhinaca maraykanka ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheega dagaalka ee nuucoodu yahay su 42 ay sameeyeen duulimaadyo tijaabo ah isla markaana ay ka laabteen markay arkeen markabka dagaalka ee maraykanka ee ku sugan ee magaciisa la yidhaah aan iraahda USS Donald Cook ee ku sugan badda Baltiga
baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ansixiyay magacaabista madaxweyne Petro Poroshenko uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Volodymyr Groysman kadib markii uu madaxweynuhu aqbalay sacsilaadii ra-iisul wasaarihii hore Arsenyan Yatsenyuk xildhibaanada ayaa uu codeeyay dowladda cusub Khamiista maanta Groysman ayaa waxa uu ahaa saaxiib ku dhow madaxweyne Poroshenko horeyna waxa uu ahaa afhayeenka baarlamaanka dalkaasi.
Galabo wanaagsan dhageystayaal, halkani waa VOA. Dalka Nigeria waxa maanta laga xusayaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii 200 oo gabdho arday ahay kooxda Boko Haram afduubteen degmada Chibok ee ku taala Waqooyi Bari Nigeria. Qaar ka mid ah waalidiinta ayaa sheegaya in ay garteen gabdhahooda oo ka muuqday video ay kooxdu soo saartay. Warbixinta arintaasi ku saabsan waxay noo soo jeedinaya Falastiin Ahmed Iman.
Habeenkii Abriil 14-keedii sanadkii 2014-ka, Maleeshiyada Boko Haram waxa ay weerar ku soo qaadeen magaalada Chibok ee gobolka Borno iyagoo afduubtay 276 gabdhood oo da'doodu u dhaxaysay 16 jir ilaa 18 jir, kuwaas oo dhiganaya dugsiga sare. Kontan kamida gabdhahaasi ayay u suura gashay in ay soo baxsadaan, balse 2 sano kadib 219 gabdhood oo kamida gabdhahaasi la afduubtay ayaa maqan, iyadoo ay dunidana ka jirto olole loogu magac daray noo soo celiya gabdhaheena, taasoo ay ku lug leeyihiin dad badan oo caan oo ay ugu horeyso xaaska madaxweynaha Mareykanka Michelle Obama oo ku baaqday in gabdhahaasi la soo helo. Saddex kamida hooyooyinka gabdhahan laga afduubay Chibok 2 sano ka hor ayaa sheegtay in ay ka aqoonsadeen gabdhahooda muuqaal video ah oo ay soo deysay kooxda Boko Haram, waana muuqaalkii ugu horreeyay ee gabdhahan laga soo duubay tan iyo sanadkii 2014-ka. Ku dhawaad 15 gabdhood oo videogan ku jira ayaa talaadadii sheegay in ay dhiganayeen dugsiga sare ee dawladda ee Chibok, ayna dalbanayaan in dawladda Nigeria ay kala shaqeyso Boko Haram si deyntooda. Gabdhahan la soo afduubtay ayaa sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay, balse waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay guryahoodii iyo qoysaskoodii ku laabtaan. Gabar ay dhashay hooyo lagu magacaabay Easter iyo Kubu ayaa ka mid ah gabdhaha Chibok, waxaana ay aaminsan tahay in Boko Haram aanan laga adkaan karin ilaa iyo gabdhahan guryahooda ay ku soo laabtaan.
I don't know why other children will be found and not our guests. Why not one?
Ma ogi sababta caruurta qaar loo soo helay, balse aan kuweena loo soo helin. Waan ogahay inaan dhammaantood la soo wada heli karin, laakiin xitaa mid kamida, balse waxaanu doonaynaa in xitaa mid kamida aanu aragno, waayo waxay noo sheegi lahayd sheekada ku saabsan waxa ku dhacay kuwa kale. Marka haddii laga adkaado Boko Haram iyadoo aan gabdhaheena la helin, uma malaynayo in laga adkaaday.
So if this Boko Haram are defeated without our guests, I don't think Boko Haram is defeated.
Dawladda Nigeria iyo militarigeeda ayaa waxa loo jeediyay dhaleecayn culus oo ku aadan sida ay u maamuleen dhacdadan, waxaana magaalooyinka dalkaasi guud ahaan ka dhacay mudaaharaadyo arintaasi la xiriira. Madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan oo diiday inuu ka jawaabo afduubkan ku dhawaad 3 toddobaad ayaa isna arintan lagu eedeeyay, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo isagoo xilka haya doorasho laga adkaado sanadkii 2015. Rajo laga qabay gabdhahan ayaa si kooban u soo muuqatay bishii Abriil ee sanadkii hore, markaasi oo ay militariga Nigeria ku dhawaaqeen inay soo badbaadiyeen 200 oo gabdho ah iyo 93 dumar roon ah oo markaasi ku jiray keynta Sambisa, waxaana goor dambe la ogaaday in gabdhihii Chibok aysan ku jirin kuwa la soo badbaadiyay. Madaxweynaha bedelay Jonathan Maxamedu Buhari ayaa amray baaritaano cusub oo lagu sameeyay afduubkaasi bishii January ee sanadkan. Ku dhawaad 2000 oo gabdho iyo wiilal ayay afduubteen Boko Haram tan iyo bilowgii 2014-ka, sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International, kuwaas oo la sheegay inay u isticmaalaan inay cunooyinka u kariyaan, galmood qasab ah, dagaalyahanno u dagaalama, iyo waliba in ay isqarxiyaan. Maleeshiyaadkan ayaa dalbanaya ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo qaadashada Islaamka dhammaan Nigeria, balse dagaal guud ahaan gobolkaasi ka dhacay ayaa ka saaray inta badan deegaanadii ay haysteen, taasoo ka hor istaagtay riyadoodii ahayd in ay jamhuuriyad Islaami ah ka dhisaan Waqooyi Bari Nigeria. Hadda oo ay kooxdani sii jabeyso ayaa Boko Haram waxay ku falcelinaysaa dagaal khasaare badan oo dhimasho geystay oo ka dhana dadka rayidka ah.
Aad ayuu mahadsantay Falastiin Axmed Iman oo noo soo koobaysay warbixinta ku saabsan sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay xilligii 200 oo gabdho arday ah afduubteen ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi Nigeria.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, wariyaheena Xuseen Saxnuune ayaa magaalada Qaahira nooga soo diray.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Tan iyo markii muhaajiriin Soomaali ah ay ku geeriyoodeen xeebaha waddankani, waxaa baraha bulshada ee Soomaalida si weyn u saameeyay warar sheegaya in dad Soomaali ah kelyaha iyo beerka lagala baxay gudaha dalkani, taasoo Soomaalidu ay ku kala qaybsameen. Haddaba qodobka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa su'aasha ah, maxaa ka jira in tahriibyaal Soomaali ah inta qaliin lagu sameeyey lagala baxay kelyaha iyo beerka? Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdulqaadir Cali Axmed oo ka mid ah dadkii booqday meydadka Soomaalida ee lagu hayo isbitaalka gobolka Kafral Sheekh ee waddankani, iyo Cabdikhayr Cabdulqaadir Sheekh Axmed oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira. Cabdulqaadir Cali Axmed ayaan marka hore weydiiyey qodobka dooda, waxa uuna ku jawaabay:
wallaahi walaalo, wax ka jira mala arrintaas sar ilaad male. Dadkan waxay ku dhinteen doon laashe. Waddankan qof kasta waa inuu tasriix maraa. Dadkan tasriixa lagu sameeyey safaarad Soomaaliyeena goobjoogay ka ahayd. Qof la qashtana meesha ma jiro. Dadkan tooda ti Allah u imaaday.
Khaliik lagu sameeyey muxuu aamar?
Waxaa la yiraahdaa waa tasriix baaritaan. Qofka inuu dil ku dhintay, qofka inuu bad ku dhintay kala cadeynayso. Maya bikili iyo beer wax lagala bax ma jiraan dadkan.
Waa tahay Cabdikhayr, arrinta uu ku doodayo Cabdulqaadir ma ku raacsan tahay?
Horta barnaamijkan aniga ninkan waxa weeye sheegtoon weyn baa iga jira meeshan. Dadkanna waxay ahaayeen dad waxa weeye horta tahriibayaal ah oo doon la raacayay, ma garatay? Marka dadkan maadaama ay doon raacayeen, dadkii doontaa la qalimtaa leeyahay. Soo garmays, wax ilaa hadda noo kala cadeynaya barnaamijkaasna ma jiro. Dadkii markii doontii la dhacday way dhinteen, meeshay ku dhinteen waa la soo qaaday. Markii la soo qaadayay, dowlad safaaradii looma yeerin. Dadkii dhakhaatiirta ah oo waddanka joogay oo waxa weey shaqeynaya Soomaalida looma yeerin. Dadkii waxa weey sheegay jaaliyadii meesha joogay looma yeerin. Dadkii waxa weey waa la soo qaaday, talaal la keenay. Dan waxa weey markii isbitaalka la keenay, kabacdi baa waxa weey loo wacay sheegay dhowrna waxa weey sheegay uu odayaal ah tagay meeshii. Kabacdi dadkii markay tageen waxa la soo qaaday sawirro. Sawirradaas soo qaaday waxay muujinayaan tuun weyn in dadkaas waxa weey si khaldan loo qalay. Hataa waxa weey sheegay dad aan tababarnayn ay qaleen. Markaan waxaan is leeyahay meesha tuunweyn baa ku jira.
Waa tahay waa mahadsan tahay Cabdiqaadir, waad maqlaysaa. Cabdikhayr waxa uu ku doodayaa tuunweyn ayaa jir qaliinka lagu sameeyey. Marka arintaasi qaliinka lagu sameeyey, miyaa la oran karin tuun ayuu gelin karaa shacabka Soomaaliyeed?
Wallaahi walaalow, qof kastaba tuhun wuu galaa, ma fahanta? Laakiin waddankan waa qaanuun yaal qofka in tasriix lagu sameeyo. Qaliinkana arkuysa dadka feeraha xabadkooda dhuuntooda ka muuqato, dad waaweynaada hore loogu sameeyey. Dadka aan hore u arkin mashayi kari waa Macmar Al-Qadaafi oo kale. Marka waddankan dadka laasim waa tasriix inaa mar. Dadkan inay badda ku dhinteen waa wax la ogyahay, waa ma fahanta? Keligood maa Suudaan aa dhimatay, Falastiin aa dhinteen. Dadkoodii ama meesha joogu markay camaliyada lagu sameeyay tasriix, qof kali iyo beer lagala bax ma jiro.
Okay, dadkoo dhan ayaa lagu sameeyay ayuu leeyahay Cabdulqaadir, oo dadka dhintay xitaa waxaa ka mid ah Masaari, Suudaan, Itoobiyaan iyo dowlado kale. Marka ilaa ay hadda cadeyn looma hayo cid la baxday kelyaha iyo beerka dadka Soomaalida. Cabdikhayr,
horta dadka waxa weeye sawirada horta aan arkay ani laftigii dadkii qaliinka lagu sameeyay sawirro badan baan ka arkay, laakiin tuunku waxa weeye sida khaldan oo loo talay, dad aan training fiican aan qabin baa waxay sameeyeen muuqaalkan tolniinka sameeyey. Taasina waxay muujinaysaa meesha tuun. Qof kastoo waxa weeye sheegay dibadda jooga oo videogan ama dadkan sawiradan arkay, barnaamijka noocaas iyo tolniinka iyo in lagu degdegay, halkaasaa tuun ka imaanaya. Dadka waddamada waxa weeye sheegay qaliinka lagu sameeyeyna waxa weeye safaaradahooda iyo dowladahooda jooga. Annaga ilaa hadda waxa weeye safaarad meeshay tagto hawshii waxa weeye sheegay وتنا صادت كلها هذا الشيء لهذا ده ما شرته.
وتهي سواش وجود دمبيسو عن إذن ويدين أي واحد تهي. إن سدى أي دتك الصومالية ده لاجو باب إنكارا تهم كجلا يكوس عبسا إن دتك أسكليه يبيعك لجلا بحي. مر هدي سوري ذو أكوبه هي براه بلشة عبد القادر.
والله والله أورت ما أنا ما دتك تسريح لوجس مينا أورت أنا دنيا ربنا جوب جوجا إم فان. أورت تهم كماش هو بكب حب سفارة دنوا عدسي لين تجوك تنو بك أحد لينب وحقف كل لجلا بحي يبر لجلا بحي يجري دتك عن إسكو ده نسكجد إنتين لا عملي ina lugu sameeyay taa in dadkan la dirdili ama in ay iskaga dhinteen in dadkan biyaha lagu tooray laakiin waxa cadeen ah jirkooda wax dil kuma yaal dadkan wax lagu sameeyay bas een amaliyo tasriix wax la yiraahdo marka waxa way safaarad iyo cadeysa waaba aragteenbo adii baraha bulshada la socoteen
aniga waxa way sheegeen horta barnaamijkan dadkii waxa way u leeyahay lama aasin qaybto sidaan sheekada ku hayno hal gabar umbaa waxan filayaa in la aasayay hore dadka intii kale ay joogan laakiin wax yar tuunka wax dadka laga baabiin karo umada Soomaaliyeed oo adduunka dhanka daawanaya barnaamijkan xadinta leh in waxa way ii sheeg jaaliyadii iyo Soomaalida waxa way qolaya safaarada iyo dadkii waxa way caaqilada ahay dhaqaatiirta waxa way jaamacadaha baro dadka wax bara dhamaantood intii isku yimaadaan in barnaamijkii dadkii toos ah waxa way looga qanciyo wixii khaladaad oo jiro erkaana dadkii waxa way waalidiinta iyo waxa way arurtaan dhalay si gaar ah ay galfto looga tacsiyo looga qariyo degdegdana ila joojiyo tada kale waxa way sheeg dadkii sawiradan soo qaaday baeedan oo dhan dusha laga saaraya maadaama ay sawiradii si khaldan soo qaadeen waxa ay sawirka waxa way qofka markuu dhintaba inay istaamara ku dadaan inta sawirka macnaha madaxiisa iyo waxaanu caasa waxa weeye sheeg horta waxaan wax qalbigay umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ka bixi karaan maahan waa wax taariikh ah waxa weeye meel ku qoran umadana waxa weeye way ku ooli doontaa murgeedna ku ooli doontaa waa taariikh la ogaan doono waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed wax kasta oo waxa weeye dhacay ama dhici doona inay ka taxadaraan wax noo noqon doota ay sheeg waxa weeye waxaan ka taxadari doona insha Allah taala marka wax iman doonto waxyaalo kale ka badan ba iman doonto waa dardaaran yaan lagu degdegin wax walba oo dhacay yaan lagu degdegin dadka khubarada oo waxa weey cilmigeeda la looga dambeeyo
waa hagaag intaas ayaan ku soo afmeerinaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdul Qadir Cali Ahmed oo kamid ah dadkii booqday meedadka Soomaalida ee lagu hayo isbitaal ku yaala waqooyiga wadankani iyo Cabdi Khair Cabdul Qadir Sheikh Ahmed oo isna kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankani waa Xuseen Saxnuuni oo in ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Saxnuuni oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii Dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Soo dhawaada weydii dhaqtarka waxaan uga leena qaar ka mid ah xanuunada guud waxa martii ugu ah Dr. Ahmed Yusuf Guled oo qaabilsan xanuunada guud waxaan su'aalo weydinayaa qaar ka tirsan dhigistayaashana
magacaygu waa Fosman Maxamuud doorka waxaan weydinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka
TB meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho isku si ayaa loo daaweeyaa isku daawooyinka waa isku nooc haddii marka bakteeriyada ee u leedahay nuglaashu u leedahay ama sensitive ay u tahay safka hore ee daawaynta qaaxada safka hore daawaynta qaaxada marka uu yahay nuglaashu u leeyahay meel kasta ku dhacdo lafaha ama sambabka isku siya loo daweeyo
magacaygu waa Yaan Maxamed Xaashi waxa jooga Muqdisho professorku waxa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da
maya jugt ma keenta TB waxa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay in badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelo ku dhacay ama waxaa harantiyay ratiya harantiyay ama garuuna lagu garaacay ama wax la mid ah TB oo qaba ama TB lagaga daaweysaas maya taas xaqiiqda ka fog tahay TB waxaad qaadi kartaa oo kaliya markii aad la kulanto bakteeriyada sababta qaaxada
markana dhigistaa dhaqtarku waxa uu ka hadlayaa waxa laga yeelayo ama ay tahay in lagu dhaqaaqo haddii mid ka mid a qoyska uu qaado xanuunka TB-da
mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihii laga helo TB-da ama hooyadii laga helo in hala kala fogeeyo mashriq iyo maqrib hala kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas dadka waxa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada uu xaakada ee bogto oo positive ay tahay oo ku siman 3-4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo. Haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo, waxaa mataantiisa ama mataankeeda laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato. Haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato, noloshooda caadi waayo. Waxa weeye noloshooda waxay ka bedelayaan male. Wax ka reeban oo qofka inuu noloshiisa tabardarro waxay u diida waa gooni waayo. Macnaha inta badan dadka waa qarsadaan cudurka iyagoo maliil aha lagu keenahaya heer stage damba. Qofkaas waxa uu u diidahayo tabarta ayaa u diidahay. Laakiin qofka hadduu shaqaysan karo shaqadiisa ayuu wadanhayaa, waxaana dadka ka fogaanhayaa muddadaas uu cudurkii uu qaadsiin karo oo daawada 3-4 toddobaad wixii ka dambeeyo hadduu shaqaysan karo shaqadiisa caadi uu wadan karaa. Wax dhibaato oo ka reebana male. Reerkiisana muxuu ahaa ma ka reebana wixii muddadaas ka dambeeyo uu qaadsiin karo haddii laga baxo.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac. Dhaqtarka, waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxaweyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxaweyn cudurkan ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh. Qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay. Dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sii daa, dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ay dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado oo qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay, dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka. Mare neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan. Laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale u gudbin karo.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii dhakhtarka weydiiyey. Waxaa marti ugu ahaa dhakhtar Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay xanuunada guud. Mar kale intaa kulmi doono, waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaa ku dhaafno. Santuuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobe ee UNICEF ayaa soo bandhigay warbixin muujinaysa kala duwanaanshaha heerka nololeed ee caruurta saboolka ah iyo kuwa ladan ee ku nool dalalka hantida badan. Warbixintan ayaa daba socota cilmi baaris lagu sameeyey 14 dal oo dadka ku nool ay helaan daqli badan. Faahfaahinta arrintan waxaa Jineeba nooga soo diray wariyaha V O eda Liisa Shalaayn. Waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Farqiga u dhexeeya dadka hantida leh iyo dadka saboolka ah ee dalalka qaniga ah ayaa si aada u sii weynaanaya, isagoo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee 30 sano ee lasoo dhaafay. Daraasadda UNICEF ay soo bandhigtay ayaa culayska saaraysa 4 qodob oo kala ah dakhliga, waxbarashada, caafimaadka iyo heerka nolosha, si loo ogaado faqriga u dhexeeya caruurta kasoo jeeda qoysaska ay waxayntoodu yartahay iyo kuwa kasoo jeeda dabaqada dhexe ee ku nool dalalka hodanka ah. Ekaterina Shezen, oo ah khabiir kala shaqeysa hay'adda UNICEF dhinaca siyaasadaha dhaqaalaha ee bulshada, ayaa faahfaahinaysa farqiga u dhexeeya 14 dal ee daraasadda lagu sameeyey.
Countries like Denmark, Finland, Norway, Austria and Switzerland do best overall, while countries like the United
Kingdom. Wadamada ay ka midka yihiin Denmark, Finland, Norway, Austria iyo waliba Switzerland ayaa ugu roon, laakiin dalalka sida Britain iyo Mareykanka waxa ay ku jiraan meel dhexe, waxaana ugu hooseeya dalalka ay ka midka yihiin Turkiga, Israa'iil, Bulgaariya iyo Talyaaniga. Warbixinta ayaa muujinaysa sinaan la'aanta dakhliga ee sii kordhaysa intii u dhaxaysay sanadihii 2018 ilaa 2013, sidoo kale waxaa kordhay farqiga dhinaca caafimaadka ee u dhexeeya caruurta ku nool dalalka daraasadda lagu sameeyey. Jason ayaa V O E da u sheegtay in qaar ka mid a dalalka ugu hodansan aanay damba ka gelin caruurta saboolka ah ee ka dib dhacaya kuwa kale, laakiin waxay tilmaantay in meelo kale oo ku fiican yihiin ay jiraan.
So a country like the US that is known for its high levels of income inequality overall, quite unsurprisingly, does quite badly.
Dal sida Mareykanka oo kale ah oo lagu yaqaano inuu jiro farqi dhinaca dakhliga ah ayaan lala yaabi karin haddii la ogaado in sinaan la'aan ay ka jirto caruurta dabaqada hoose, laakiin waxa ay si wanaagsan wax uga qabteen dhinaca waxbarashada. Shezan ayaa intaasi raacisay in xaalka caruurta uu fiican yahay dalalka bixiya taageerada bulshada ee loo yaqaano AIDA, waxaana ka mid ah dalalka ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub.
warbixintii wariyaha v o eda liisa shalaayn waxaa soo koobayay xuseen bare aadan.
Waa hagaag faan idhaahday ee falastiin ay bal haatana dhegeystayaasha aynu u jalleecno dhinacaas iyo suugaanta heestaas inaga soo maqan.
raadsan ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo ilaa intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doonno. Waa cumar xasan iyo anigoo ah falastiini imaan oo idinla nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.